Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum are de gând guvernul să reducă numărul îngrijorător de mare al accidentelor rutiere mortale?
Un studiu global arată că moldovenii sunt printre cei mai intoleranți și mai suspicioși oameni din lume.
Moldovanul nu are încredere în nimeni, normal, are încredere doar în cercul strâns al lui, a rudilor, a cumătrilor, a fraților și tot așa.
Șefa FMI avertizează că economia globală a intrat pe o pantă periculoasă. La început ascultat știrile Europei Libere.
Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, premierul Vlad Filat a spus că Alianța pentru Integrare Europeană nu este încă în postura de a vorbi de o altă candidatură la președinție decât cea a lui Marian Lupu. Interviul integral imediat în minutele următoare. Un grup de tineri au anunțat la o conferință de presă la Chișinău că părăsesc Partidul Comuniștilor pentru a-l urma pe Igor Dodon și a adera la Partidul Socialiștilor. Un fost membru al organizației de tineret a PCRM, Yuri Vitneanski, a spus jurnaliștilor că grupul ar fi format din aproximativ 200 de tineri dizidenți, dar că unii ar fi intimidați și că au evitat să apară la conferința de presă. Igor Dodon a declarat ieri seară la un post de televiziune că va adera probabil la Partidul Socialiștilor al fostei deputate comuniste Veronica Bramciuc. Cetățenii Moldovei ar putea fi scutiți de obligația de a prezenta garanții financiare la trecerea frontierei cu Ucraina, informează agenția Mold Press, relatând că aceasta ar fi una din înțelegerile la care s-a ajuns la convorbirile de astăzi dintre grupul parlamentar al de supreme de la Kiev și grupul deputaților moldoveni care fac parte din grupul de prietenie Moldova-Ucraina. Cele două delegații au vorbit despre continuarea colaborării strategice între cele două state. Ca urmare a raportului dat publicității ieri de Agenția ONU pentru Energia Atomică, în care se arată că Iranul a făcut teste care arată intenția sa de a fabrica arme nucleare, premierul Israelului Benjamin Netanyahu afirmă într-o declarație a cabinetului său că lumea trebuie să reacționeze și să nu permită Iranului să construiască arme nucleare. Tot astăzi, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a respins informațiile din raport, spunând că programul nuclear al Iranului este strict unul pașnic. Statele Unite și Occidentul au suspectat întotdeauna că există o dimensiune militară a programului nuclear al Teheranului și ar dori impunerea de noi sancțiuni împotriva regimului iranian. La Moscova, adjunctul ministrului rus de externe, Gennadi Gatilov, a spus că țara sa nu va sprijini noi sancțiuni mai puternice împotriva regimului Ahmadinejad. Premierul Greciei, George Papandreou, a întrerupt convorbirile pe care le-a avut în această seară cu președintele Greciei, Carlos Papoulias, și cu reprezentanții opoziției în eforturile de a crea un guvern de Uniune Națională. Convorbirile vor fi reluate mâine dimineață. Într-un discurs de rămas bun ținut de premierul socialist, acesta a spus că Grecia va pune în practică măsurile de austeritate impuse de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Papandreou a spus și că grecii nu vor să plece din zona euro și și-a declarat sentimentele de dragoste față de Grecia și de poporul grec. Papandreou a mulțumit colegilor din guvern și și-a mărturisit credința că Grecia va depăși actuala criză. Șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat că lumea a intrat într-o fază periculoasă de instabilitate financiară și a avertizat economiile asiatice să fie pregătite. Mai multe imediat în partea a doua a emisiunii. Rusia și Georgia au semnat astăzi un acord bilateral care va permite Rusiei să devină membra Organizației Mondiale a Comerțului. Rusia a depus cererea pentru OMC acum 18 ani, dar după războiul ruso-georgian din 2008, Georgia, care este membra OMC, a condiționat aprobarea ei de impunerea unor controle vamale la granițele de facto cu Abhazia și Osetia de Sud, regiunile ei separatiste recunoscute drept state de Moscova. Acordul a fost semnat la Geneva și o companie independentă va putea să facă controle la granițele de facto ale acestei regiuni. Atât Osetia de Sud și Abhazia au criticat înțelegerea, spunând că le limitează, cităm, suveranitatea. Premierul Italiei, Silvio Berlusconi, a spus că nu va mai candida în eventualele alegeri anticipate care ar putea să aibă loc în luna februarie. Iar Berlusconi a spus că va demisiona de îndată ce Parlamentul va trece măsurile de austeritate necesară pentru a împiedica agravarea crizei datoriilor.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Fuga din Partidul Comuniștilor a trei deputați de vază pare să fi trezit din amorțire o scenă politică pe care nu se întâmplase de multă vreme nimic crucial sau nou. Calificați drept trădători de Vladimir Voronin, fugarii Abramciuc, Dodon și Greceanei sunt văzuți de unii comentatori ca posibili salvatori ai guvernării, dacă îi vor da voturile la alegerea șefului statului. Cum interpretează și ce așteaptă de la fuga celor trei fruntași comuniști premierul Vlad Filat, Vom afla din interviul pe care i l-a acordat astăzi corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu.
Alegerile președintelor Republicii Moldova înseamnă evitarea alegerilor anticipate, ori nealegere președintelui înseamnă alegeri anticipate. Trebuie, în primul rând, actorii politici să dea dovadă de maximă responsabilitate și să ofere soluția pentru ca președintele să fie ales.
Această soluție este identificată?
La ora actuală nu avem o soluție identificată, doar că avem premize. Sunt 62 de deputați în Parlamentul din 61 necesari pentru ca președintele să fie ales, care susțin că este necesar să fie votat președintele.
Au rămas zile puține până la data de 18, dată fixată pentru primul tur de alegerea șefului statului. Dar în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, opiniile sunt diferite când vine vorba despre înaintarea unei candidaturi pentru funcția supremă în stat. Domnul Ghimpu o ține sus și tare că Alianța ar trebui să rămână la candidatura domnului Lupu. Pe de altă parte, chiar domnul Lupu lasă să se înțeleagă că el ar vota o altă candidatură și bănuiesc că nu e alta decât cea a doamnei Zinaida Crăceanu.
Nu suntem încă în situația în care îți vorbim de o altă candidatură dându-i nume. Totodată trebuie să spun că eu apreciez la justa valoare acest mesaj pe care l-a transmis domnul Lupu și nu este unul simplu pentru persoana dânsului și pentru partidul care îl reprezintă vis-a-vis de această gătință a sa să realizeze un compromis. Este o decizie care demonstrează nu doar curaj politic, dar responsabilitate. Ceea ce este din punctul de vedere expus de către domnul Ghimpe și l-a expus de atâtea ori.
Dar în situația asta, PL nu se pomenește marginalizat în cadrul Alianței?
Eu nu știu de ce trebuie cineva să se simte marginalizat. Dacă îți pui în prim plan scopul de a obține o funcție sau alta, ducând țara în alegeri anticipate, este o abordare. Și a doua abordare, de fapt care este prima, cea a domnului Lupu, care este gata să facă un pas în urmă pentru ca să ofere șansă țării. Loc este pentru a avea discuții. Este adevărat, depinde foarte mult și de poziția pe care o vor avea cei trei deputați care au plecat din Partidul Comuniștilor, însă totodată eu nu exclud că ar exista în continuare posibilități să avem discuții și cu Partidul Comuniștilor.
Până luni ați putea să vorbiți și cu președintele cu Partidul Comuniștilor, Vladimir Voronin?
Sunt pregătit să vorbesc oricând și în ce formă dorește dânsul.
Ce ați avea să-i spuneți?
Ceea ce am spus și până acum. Numai că aș vrea foarte mult ca el totuși măcar o dată să fie sincer, că atât de mult vorbește despre sinceritate.
Poate fi un partener sincer de dialog sau mai bine de neglijat acest dialog?
Dacă pentru confortul meu personal, sigur ar fi mai bine să-l neglijesc. Nu este ușor să vorbești și fără rezultat. Însă este de datoria mea ca acest dialog să existe. Pentru că dacă nu există comunicare, sunt probleme.
Admiteți și o răzbunare a lui pe cei trei care au plecat în frunte cu domnul Dodon și ca Vladimir Voronin să devină mai cooperant și să vrea să fie ales șeful statului, deși rămâne foarte clar că pe CRM își dorește alegeri?
Nu este un secret pentru nimeni că anume asta se dorește, alegeri anticipate de către PCRM.
Domnul Dodon a zis că cu PCRM conduce de fapt Mart Căciuc. Dumneavoastră ce ziceți?
Eu nu știu cum funcționează Partidul Comuniștilor. Nu am acces la procesul de luare a deciziilor. Dar mă rog, această polemică cu certitudine va continua. A trecut mult timp pe care l-au petrecut ei împreună și probabil au ce să-și spună. Cel puțin noi suntem corecți și am făcut tot posibilul pentru ca acest dialog să aibă loc. Eu sincer regret această poziționare a PCRM-ului, deoarece ea nu este în interesul larg al societății.
Ce s-ar întâmpla dacă fracțiunea PCRM vin ei cu alte propuneri de candidați? Apolitici, neafiliați? Ce face Alianța?
Deocamdată miza este pe aceste trei voturi, pentru că nu avem comunicare pe partea cealaltă. Iar pentru ca să vedem ce facem, trebuie să vedem care sunt propunerile. Ori aceste propuneri nu au fost făcute. Și aici, probabil, trebuie să dezvoltăm subiectul. Este prima etapă, alegerea președintelui, și este ceea ce urmează după.
Guvernarea, mai importantă.
Care este, într-adevăr, mult mai importantă. Nu e suficient să alegi președintele ca să nu ai claritate în ceea ce s-a întâmplat după, în actul de guvernare. De aceea, propunerile care ar veni de la comuniști trebuie să fie văzute, discutate. Noi nu suntem în situația în care să acceptăm orice formulă, doar pentru ca să alegem președintele. Pentru mine personal, pentru partidul care îl reprezent, principal este ca Republica Moldova să-și continue parcursul european, să-și continue în implementarea agenda de reforme, pentru că aceasta ține de viitorul țării.
Până la urmă, acest deblocaj politic, dacă și se produce, e meritul Bruselului care a reușit să vă adune pe dumneavoastră împreună cu doamna Greceană și domnul Dodon?
Faptul că ne-am văzut la Bruxelles nu înseamnă că cineva ne-a adunat acolo. Fiecare am avut agenda proprie. Faptul că ne-am văzut acolo nu este un lucru obligatoriu să fie privit ca fiind un negativ. Pe mine mă bucură altceva, că dânșii au fost și la Bruxelles.
Deci, nu numai la Moscova.
Nu am discutat apropo dacă au fost sau nu au fost la Moscova. Eu i-am văzut cu ochii mei la Bruxelles, în Parlamentul European. Deci asta pentru mine este important. Pentru că, mă rog, și eu am fost la Moscova. Trebuie să avem în vedere că noi, ca țară, nu putem să privim lucrurile într-o singură direcție. Noi trebuie să avem relații foarte bune cu toată lumea. Însă, evident este că direcția noastră este spre Bruxelles, spre Uniunea Europeană.
A fost premierul Vlad Filat răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu despre șansele alegerii președintelui și despre plecarea din Partidul Comuniștilor a așa numitului grup Dodon.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Statisticile arată că anul acesta în Republica Moldova numărul accidentelor rutiere a fost mai mic decât anul trecut, dar rămâne procentual la unul din nivelele cele mai ridicate din Europa. Într-o vizită făcută săptămâna aceasta la Ministerul de Interne, premierul Vlad Filat s-a declarat îngrijorat de situație și a cerut măsuri de redresare. Despre ce măsuri ar putea fi vorba a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
În opinia lui Vlad Filat, ceea ce jurnaliștii au numit jungla din trafic după accidentul de la Bulboaca și altele soldate cu zeci de victime pe șosele, s-ar datora în primul rând corupției la eliberarea carnetelor de șofer. După estimările invocate de șeful executivului, 85% din accidentele rutiere s-ar produce din vina șoferilor nepregătiți, iar asta ar fi efectul cumpărării permiselor. Inspectorii auto se apără de acuzațiile că ei sunt acei care i-ar instrui prost pe viitorii șoferi. Problema apare din cauza lipsei de transparență și a corupției la examinare, spun aceștia. L-am întrebat pe Boris Gerasim, adjunct la Ministerul Transporturilor, o instituție care și-a asumat împreună cu alte două ministere sarcina să caute soluții pentru a opri lanțul de accidente soldate cu zeci de victime omenești, care este totuși veriga slabă pe care vor căuta autoritățile să o fortifice.
Ați văzut un copil și se dezvolte normal când are vreo 5-6 mame și vreo 5-6 tați? Pregătirea șoferilor nu este responsabil azi nimeni. S-a liberalizat licenții ieri acestor școli. Aceste școli n-au niciun tată, nicio mamă, nu trec niciun control. Ministerul Învățământului nu mai le face niște programe. Ministerul Transportului este izolat totalmente. Ministerul Tehnologiei Informaționale primește examenele și dă aceste legitimații, drepturi de a conduce. Ministerul de Interne parcă tot controlează, parcă tot este implicat, ceea ce nu este normal.
Boris Gerasim spune că deja vineri guvernul ar putea examina un plan de măsuri, iar o propunere din acest plan este crearea unei agenții care să-și asume responsabilitățile legate de securitatea rutieră. Ideea nu este agreată însă de toate instituțiile, sugerează viceministrul.
Deci această agenție nu trebuie să fie a cuiva. Ministerul de Interne iar vrea să-și iei responsabilitatea de control a statelor de stare, responsabilitatea de control a pregătirii șoferilor, responsabilitatea de control a examenilor și așa mai departe. Adică trebuie să fie pus punct odată la toate chestiile astea.
Iată replica lui Viorel Bulimaga, un responsabil pentru securitatea în trafic din cadrul Poliției Rutiere și secretar al Comisiei Naționale pentru Securitatea Rutieră.
Atribuțiile ministerilor rămân aceleași. Deocamdată mergem pe practica existentă. Urmează să fie, deci, perfecționat anumit procesul de examinare a conducătorilor auto, inclusiv prin aplicarea unor materiale adecvate.
Trebuie să precizăm că permisele de conducător auto sunt eliberate în urma unor examene de Ministerul Tehnologiilor Informaționale. Conducătorul acestui minister, desemnat în funcție de democrație, a fost criticat dur de premierul Vlad Filat cu diferite ocazii, iar presa a speculat că a figurat chiar în lista posibililor candidați la demitere luna trecută, când prim-ministrul vorbea despre remanieri în guvern. Așa că unii experți s-au întrebat dacă nu cumva tocmai acesta ar fi motivul insistenței cu care premierul plasează întreaga responsabilitate pentru dezastrul din trafic pe umerii celor ce eliberează carnetele de șofer. Statisticile Ministerului de Interne arată că numai anul acesta 344 de persoane au murit pe șosele. Ceea ce a raportat la numărul de locuitori ar fi o cifră imensă. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din România cuprinde printre altele și ecouri ale unor evenimente politice de la Chișinău, ne spune Tania Radu.
Cristian Ghinea comentează astăzi în România Liberă pe mai incitant eveniment politic de la Chișinău. Demisia din Partidul Comuniștilor a trei lideri marcanți, dintre care primii doi foarte apropiați lui Vladimir Voronin, Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc. De altfel, politica din Republica Moldova se caracterizează în ultima vreme, consideră comentatorul, printr-o alternanță de lentoare asperantă și ciopăială furibundă, am citat. Chiar dacă cele trei voturi dislocate de la comuniști ar permite alegerea președintelui țării, aritmetica nu spune destul. Mai întâi, Igor Dodon a formulat condițiile în numele celor trei. Prima dintre ele, alegerea unui președinte independent politic și competent, ceea ce nu e ușor de găsit. Pe de altă parte, trebuie luate în calcul și reacțiile din tabăra puterii, unde anticomunistul Mihai Ghimpu privește cu suspiciune pe toată lumea și avertizează de mult că Vlad Filat face jocuri pe sub masă cu comuniștii sau că cel puțin vrea să se debaraseze de liberali. Pentru Ghimpu și nu numai, sprijinul oferit de Greceanu, Dodon și Abramciuc ține de soluțiile imorale. Cristian Ghinea spune despre Zinaida Greceanu că ar fi un fel de Nicolae Văcăroiu moldovean, un politician șters, genul de supraviețuitor politic, foarte bine folosit ca instrument de către lideri precum Vladimir Voronin. Igor Dodon este așezat însă sub un scenariu mai interesant. Nu e exclus, se arată în România Liberă, ca plecarea lui de la comuniști să se fi făcut cu acordul Moscovei, care l-ar fi inclus într-un plan mai larg de înlocuire de generații. La Tiraspol, unde Igor Smirnov a pierdut sprijinul Rusiei și acum la Chișinău. În presa de la București se comentează însă astăzi mai ales situația președintelui Senatului Mircea Joană, căruia ieri propriul partid îi cerea demisia din funcție. Până seara lucrurile au evoluat însă, iar azi pare destul de clar că Joană va rămâne al doilea om în stat. Toată furtuna a fi fost o punere în scenă de zile mari a veteranilor socialdemocrați Ion Iliescu, Adrian Năstase și Viorel Hrebenciuc, ca să-l lase într-un offside penibil pe neexperimentatul președinte al PSD, Victor Ponta. Aceasta este cel puțin teoria lui Grigore Cartian, dintr-un editorial scris hazos în Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ministrul român al afacerilor europene, Leonard Orban, a spus astăzi că intrarea României împreună cu Bulgaria în spațiul Schengen este, cităm, blocată profund de Olanda și că nu se poate anticipa când anume va avea loc aderarea, care era programată inițial pentru martie 2011. Chiar și în condițiile acestei amânări pe termen nedefinit, Republica Moldova se pregătește să devină țara de la frontiera spațiului Schengen, așa cum o dovedește un nou studiu realizat cu finanțare europeană de Centrul Analitic Independent Expert Group, relatează Paul Hodorogea.
Din perspectiva cetățeanului simplu, unul din efectele mai importante ale intrării României în spațiul Schengen este faptul că moldovenii vor putea obține vize Schengen la ambasada României, dar și vize românești la reprezentanțele diplomatice ale altor state în Republica Moldova, constată unul din autorii studiului, Denis Cenușă.
Adică, de fapt, va fi pus în aplicare principiul reprezentativității. Asta este un efect foarte bun și noi l-am denumit accesibilitatea zonei Schengen. Pe lângă asta se va reduce numărul de zile pentru analiza solicitării de la 21 la 5 zile.
În plus, ambasada României va fi obligată, conform codului comunitar european de vize, să explice solicitanților de viză motivele eventualelor refuzuri, spune Denis Cenușă.
Și plus asta mai sunt efecte pozitive pentru turism, pentru transportatorii din Republica Moldova, care vor beneficia de pe urma asta și inclusiv din punctul de vedere al migrației. De exemplu, nu vor trebui să facă două vize pentru a ajunge în Ungaria, ci vor face doar una. Anterior trebuie să fac pentru România și după aia pentru Ungaria una Schengen. În cazul ăsta, practic, se anulează lucrul ăsta și în baza unei vize Schengen eliberate de România, vei avea accesul la 25 state din spațiul respectiv.
Expertul a subliniat și câteva dintre efectele mai neplăcute ale intrării României în zona Schengen.
Principal, cred că introducerea taxei de 35 euro.
În principiu, acordurile bilaterale care sunt între Moldova și România, ele practic aproape că rămân în vigoare.
Se referă la acordul privind micul trafic de frontieră? Da, el este de fapt unul de bază care este prevăzut și în acel Schengen. Intenționat s-a mers pe ideea că asemenea acorduri se semnează de către statele care doresc să devină membre ale zonei Schengen cu statele cu care se învecinează. Respectiv, Polonia a semnat cu Ucraina.
O altă consecință presupusă de autorii studiului este că apariția taxei de 35 de euro pentru viza românească ar putea duce la mărirea numărului de persoane care ar vrea să-și redobândească cetățenia României cu scopul de a circula fără viză pe teritoriul României și al Uniunii Europene.
Ar putea să fie alimentat euroscepticismul în rândul moldovenilor, deoarece introducerea unor măsuri mai severe privind aplicarea pentru vize și asta ar putea să fie interpretat de către cetățeanul de rând ca o metodă restrictivă și ca una negativă aplicată de către autoritățile europene.
Denis Cenușă consideră că toate aceste consecințe neplăcute vor putea fi evitate dacă România va explica cetățenilor moldoveni dinainte de ce viza românească va costa bani și de ce procedura de obținere a ei devine mai complicată. Deputatul comunist Grigore Petrenko, membru al Comisiei de Politică Externă și Integrare Europeană, este de părere că ar putea apărea o nouă cortină de fier pe prut.
Și autoritățile Republicii Moldova, în mijlocul Ministerului de Externe, trebuie să fie mai insistent în negocierile cu Uniunea Europeană în ceea ce privește liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. În mod normal, ca să nu apară o nouă cortină de fier pe prut, fie afectată securitatea națională a Republicii Moldova, aderarea României la zona Schengen trebuie să fie precedată de liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova.
Deciziile politice ale europenilor promit că România va intra în spațiul Schengen până în luna iulie a anului viitor, chiar dacă nu a fost încă stabilită o dată precisă. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Institutul londonez Legatum a dat publicității un clasament al prosperității și bunăstării țărilor lumii. Potrivit studiului, Republica Moldova ocupă poziții codașe în lume în ce privește, printre altele, toleranța față de străini și de minorități, dar și încrederea în semeni. În emisiunea noastră matinală de astăzi, Diana Arăilanu și Alexandru Canțâr au întrebat-o de ce sunt moldovenii suspicioși, nu doar cu alții, ci și între ei, pe Angela Nicolau, magistru în științe psihologice și psihoterapeut.
Deci iarăși revenim la istoria noastră a moldovenilor. De aproape de 100 de ani am fost mințiți, am fost lipsiți de casă, am fost trimiși în diferite țări când a fost perioada sovietică. Și moldovanul nu are încredere în nimeni, normal, are încredere doar în cercul strâns al lui, a rudilor, a cumătrilor, a fraților și tot așa.
Mai nou se pare că nici în rude nu prea are prea multă încredere, luând în considerat, iată, migrația aceasta extrem de extinsă și, cum să zic, despărțirile de lungă durată, amestecate cu probleme financiare uneori.
Da. Păi nu are, pentru că nu are nicio experiență pozitivă în viața sa, nu are modele civilizate, așa de spus, pentru că noi am trăit în permanentă frică, da, moldoveanul a trăit într-o permanentă frică, 10 ani care poate a trăit unii din părinții noștri în perioada lui Brejnev și trăiesc tot cu memoria aceea, că a fost bine.
Domnule, în rest spuneți dumneavoastră și v-am întrerupt.
Da, deci în rest noi nu avem această experiență de a trăi bine, noi nu avem experiența de a fi în siguranță, noi nu avem experiența de a fi protejați de stat, noi nu avem experiența de a ne putea exprima propriul noastră personalitate.
Dacă e să ne referim la același studiu legat, numai 17% din moldoveni donează pentru acțiuni de caritate. Poate fi doar sărăcie explicația acestei cifre și realități?
Deci, când omul e zgârcit, zgârcenia asta nu este doar pur și simplu o calitate a persoanei. Asta este o frică în fața vieții, o dorință de a te proteja necesitățile tale primare, fizice. Și atunci persoana doar este interesată de ceea ce de propria sa prosperitate. Asta e prima dorință și apoi deja dorința de a dona și de a ajuta pe altcineva. Deci din momentul ce în studiul tot se spune că sunt doritori de a dona, sunt cei care au serviciu stabil, care au un nivel material mai bun și femeile, da? Deci mai mult de jumătate la noi în țară sunt la un nivel material foarte jos, care trăiesc la limită, da? Trăiesc de la un salariu la salariu. Deci atunci el nici nu poate să doneze, pentru că nu are satisfăcute necesitățile sale primare.
Angela Nicolau, magistru în științe psihologice și psihoterapeut, cu un fragment din interviul acordat Europei Libere în emisiunea noastră matinală. Îl puteți găsi integral la europalibera.org.
Șefa Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, a declarat că economia mondială este din nou într-o fază periculoasă, că redresarea este mult mai lentă decât era de așteptat și că este amenințată de criza datoriilor din zona euro. Doamna Lagarde se află în China, unde a avertizat că nici economiile emergente nu sunt la adăpost de criza europeană. Ileana Giurchescu rezumă relatările corespondenților Europei Libere.
La forumul financiar de la Beijing, doamna Lagarde a explicat că în acest moment economia mondială a intrat într-un cerc vicios, în care criza financiară adâncește recesiunea economică, care la rândul ei adâncește criza financiară.
We believe that the world economy has entered a dangerous.
Iar acest cerc vicios, a precizat Christine Lagarde, provoacă o creștere constantă a șomajului la cote inacceptabile. Economiștii explică acest cerc vicios prin faptul că producția de bunuri și servicii în economia reală scade pe fundalul unei crize financiare. Este ce s-a întâmplat în 2008 și se repetă acum pe fundalul crizei datoriilor din zona euro. În aceste condiții, specialiștii se așteaptă la o recesiune de durată și o relansare economică foarte lentă. Doamna Christine Lagarde și-a avertizat auditoriul chinez că nici economiile emergente din Asia nu sunt la adăpost de actuala criză. În cursul întrevederilor pe care o să le aibă cu conducerea de la Beijing, doamna Lagarde va vorbi și despre o posibilă participare a Chinei la Fondul de Stabilitate Financiară creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini țările în prag de faliment.
I'm very pleased to see that the Europeans have decided to accelerate the work.
Christine Lagarde s-a declarat mulțumită de faptul că liderii europeni au luat în fine toate măsurile necesare pentru a asigura funcționarea acestui fond de stabilitate. În altă ordine de idei, directoarea Fondului Monetar Internațional a cerut Chinei să-și evalueze moneda națională la cote rezonabile, ceea ce Beijingul refuză de ani de zile pentru a mări atractivitatea exporturilor sale. Între timp, în Europa cresc temerile legate de Grecia, dar acum și de Italia. Premierul Silvio Berlusconi a promis ieri, după ce a pierdut majoritatea absolută în Parlament, că va demisiona luna aceasta, dar nu înainte de a fi adoptate toate măsurile necesare pentru reducerea datoriei. Astăzi s-o sesc la Roma experți ai Uniunii Europene care vor controla cum sunt aplicate aceste măsuri de austeritate. Un control decis în timpul reuniunii G20 la nivel înalt de la Cannes. Problema Italiei, ca și a Greciei, este că acum trebuie să plătească dobânzi extrem de mari, de peste 7%, pentru a se împrumuta pe piața financiară internațională, o cotă care poate ruina bugetul italian. Iar Grecia rămâne încă fără guvern după retragerea premierului Papandreou. În principiu, socialiștii aflați la putere și opoziția conservatoare au căzut de acord să formeze un guvern de unitate națională care să aplice măsurile dure de austeritate cerute de Uniunea Europeană în schimbul unui nou ajutor de 130 de miliarde de euro.
A fost Ileana Giurchescu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
În numărul curent venim cu anumite detalii la informația despre așa numitul schelet de dinozaur descoperit în împrejurimile satului Colibaș. Vasile Grigoriță, directorul muzeului din localitate, presupune că osemintele ar fi ale unui exemplar din specia de dinozauri numită Stegoceras. Urmează însă ca specialiștii să expertizeze fosilele și să concluzioneze pe acest fapt. Mai uimitoare decât descoperirea în sine este însă tardivitatea cu care au reacționat cei pe care ar trebui să-i preocupe asemenea chestiuni. Se creează impresia că în Moldova te împiedici la fiecare colț de câte un craniu de dinozaur și din această cauză se pare că subiectul nu prea interesează. De asemenea, cititorii noștri pot afla că pictorul Vasile Sandu realizează pictura murală a catedralei din centrul orașului Cahul. Astfel, curând, enoreașii vor avea posibilitatea să se roage într-un sfânt lăcaș împodobit cu picturi, pentru că spune părintele Vadim Bereșteanu, pictura în sine este o modalitate a lui Dumnezeu de a comunica cu omul. La capitolul cultură scriem despre teatrul Bogdan Petrecei cu HD-ul din Cahul, care a inaugurat stagiunea prejubiliară 2011-2012 cu spectacolul Se caută un bărbat pentru o femeie, după piesa dramaturgului rus Simeon Zlotnikov, în regia lui Emil Gaju. Premiera considerată un succes categoric de către public, dar și de către specialiști.
A fost Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.